nata fɛ an ka lasigiden minw be yen ye u y'an wele k'a ɲɛfɔ an ɲɛnɛ k'a fɔ ko an ka ekol karamɔgɔ fila tun be yen ni fɔlɔ ye mahamani aidra n'o ye professɛur de biologie ye avec joseph sanogo o ye professɛur de lɛtre ye donk olu bɛɛ be tɛnɛku lise publiki la donk kow ye composisiɔn de kɛ ka ban ko kun ye ka na mɔpti dugu kɔnɔna na donk o natɔ de mɔpti dugu kɔnɔna na ko u nana banbagaci nu nana kana mobili la jɔtira la donk o papiye nu fuye papiyew fuye na y'a ye k'a fɔ professɛur ekolmɛtri kam papiyew be mɔgɔ fila kun donk olu ye o kɛra k'olu mɔgɔ fila bɔ dama na ko tɔw bila ka taa k'olu minɛ ka tan be donk informasiɔn an y'o de sɔrɔ kunu nada fɛ fɛn mi de dɔ an tɛ se ka informasiɔn fili ten kɛnɛ kan to cogo la an ye an tina lasigiden ma an y'o ɲininga a informasiɔn jɔnjɔn na maan bɔ an ye administration tenugu administration wele ani surveillant général kumana ani proviseur kumana u bɛɛ y'a confirmé k'a fɔ effectivement mɔgɔ minnu tun bɛ yen o tun bɛ composition la 10e de b'o bolo kɛra composition na o tun bɛ ka na mɔpti fɛ sɔgɔmada in na an yɛrɛ wulila an ye sera ka taa ministère de l'éducation na ka taa chef de cabinet informé na ministre Isa Segale informé na on croit que olu yɛrɛ ye ministre yɛrɛ informé a ko la sɔgɔmada in na disposition minnu tun bɛ ka se ka taa ko k'o ta donc an yɛrɛ fana ma dan o ma an bɛ se ka fɛn mun kɛ n'o ye communiqué ye pour que ka mɔgɔw labɔ a kama a la kalama donc pour que baara ka se ka kɛ ka ɲa examen veille nun na an be examen veille la a bɛ se ka kɛ ko caman bɛ se ka don a senkɔrɔ la donc an kɔni disposition ta ka ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka disposition ɲɛnama ta a la pour que enseignant minw be baarakɛyɔrɔ la bi u ka se ka lakana u ka baarakɛdaw la pour l'instant an ma kibaruya sɔrɔ o la lasigiden minw be yen an y'a yira ka fɔ ni kibaru o kibaru kura n'o y'a sɔrɔ don ka kana mɛn ka ɲɛfɔ an kunnakola la donc ni examen bɛ kɛ u ka ekolmɛtriw lankana u ka baarakɛyɔrɔ la donc n'o ma se k'o lankana anw be se ka min fɔ ekol karamɔgɔ ɲɛna n'o kana taa zone d'insécurité nin na an b'o fɔ yɛna u ka dan u kana se an yɛrɛ kan ka assemblé kɛ kile fila yi na pour que ka mɔgɔw la dabɔ a kama disposition mun mana ta la an be se ka mɔgɔ tɔw lafɛ informé o la.